Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, χαίρετε και καλησπέρα σας. Μουσικό σχόλιο και σίγουρα το υποστηρίζουμε, αν και στο βάθος αυτό το τραγούδι και με όλα αυτά που θέλει να πει δεν είναι ακριβώς τόσο πολύ χαρούμενο, τόσο πολύ αισιόδοξο, αλλά τέλος πάντων αισιοδοξούμε, διότι σήμερα είναι Παρασκευή. Νομίζω ότι αυτή την ώρα το μεγαλύτερο κομμάτι των αδειούχων είναι στους δρόμους, είναι στις εξόδους. Αυτό σε κάθε περίπτωση είναι καλό, είναι διπλό το καλό και για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που μένουν. Θυμάστε που πριν από λίγες μέρες σχεδόν παραπονιόμουν και ζητούσα το λόγο γιατί η Αθήνα παραμένει γεμάτη τον Αύγουστο. Ό,τι είναι να διάσει, νομίζω θα διάσει από αυτή την Παρασκευή, από αύριο και μετά και μέχρι λίγο μετά το 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού όπως έχουμε πει. Οπότε εμείς αυτήν εδώ την εβδομάδα που θα διανύσουμε από Δευτέρα και θα είμαστε παρέα, καλώς εχόντων όλων των πραγμάτων, θα είμαστε νομίζω λίγο πιο άδειοι, λίγο πιο ευρύχωρα. Αλλά και εκείνοι που θα φύγουν δεν τους διώχνουμε, για όνομα του Θεού, για καλό πάνε. Να πάνε στο καλό, να περάσουν όμορφα σε στεριές, σε θάλασσες, σε βουνά, σε λαγκάδια, σε νησιά, όπου και αν πάνε, εντός Ελλάδας, εκτός Ελλάδας, να διάσει λίγο το μυαλό. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι καλοκαιριού είναι αυτό μπροστά μας. Έχουμε λίγη ζέστη, αλλά κάποιοι που αγαπούν το καλοκαίρι, όσοι αγαπούν το καλοκαίρι, αγαπούν πάρα πάρα πολύ τη ζέστη. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, έχουμε πιάσει τη θέση μας πίσω από το μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα, μένουμε εδώ. Εδώ είναι λοιπόν το ραδιοφωνό μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπερίζουμε και εσάς. Από όλους εμάς εδώ πολλοί χαιρετισμοί έρχονται από την γνωστή ομάδα, δηλαδή Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Βούλα Κουλιζοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλειά της. Και πυρκαγιές έχουμε κάποιες σε κάποια σημεία, τα οποία θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Θα πάρουμε λίγο μία ενημέρωση από πρώτο χέρι, από την αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια. Επειδή είναι δύο οι πυρκαγιές που κάπως απασχολούν, η μία είναι στο στεφάνι του Δήμου Κορινθίων και η άλλη στο μονοπήγαδο της Θέρμης Θεσσαλονίκης. Πάμε λοιπόν πρώτα στο Στεφάνη Κορινθίας να δούμε, να μιλήσουμε με τον κύριο Ανδρέα Πούλο. Είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Καλησπέρα σας από το Earth News Radio, κύριε Αντιδήμαρχε.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Εστάληκε 112 στην περιοχή σας.
Ναι, ότι υπάρχει φωτιά. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν αρκετές ομάδες της πυροσβεστικής, αρκετές δυνάμεις θα έλεγα, και όλες οι εθελοντικές ομάδες που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχουμε στη διάθεσή μας και εναέρια πτυτικά μέσα. Σε λίγο θα μπορώ να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Καίγονται εκτάσεις με χόρτα προς το παρόν.
Ναι.
Αν μπορείτε σε λίγο και σε λίγη ώρα θα μπορώ να σας πω περισσότερα για την κινήσεις.
Βεβαίως, γιατί όχι.
Η εικόνα είναι αυτή προς το παρόν. Είναι αρκετή η φωτιά, είναι αρκετή η φωτιά.
Είναι αρκετά μεγάλη.
Προσπαθούν όλες οι δυνάμεις πυροσβεστικής και οι εθελοντικές ομάδες είναι παρούσες.
Καλώς. Θα σας καλέσουμε.
Μέσα, ναι, αν
θα σας καλέσουμε εκ νέου. Έγινε κύριε Πούλο. Σας ευχαριστούμε εμείς. Ο κύριος Ανδρέας Πούλος από την Πολιτική Προστασία του Δήμου Κορινθίων, λοιπόν, μας έδωσε έτσι λίγο μόνο μία ιδέα για το πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στο Στεφάνι της ορεινής Κορινθίας. Έχει σταλεί μήνυμα 112. Είναι αρκετά μεγάλη η φωτιά εκεί και συνδράμουν και επιχειρούν όλες οι δυνάμεις, επίγειες και εναέριες, όπως μας είπε, για να μπορέσουν να την ελέγξουν από την αρχή, να την πιάσουν όπως λέμε. Προς το παρόν είναι σε χαμηλή βλάστηση. Όμως η άλλη πυρκαγιά που είναι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή Μονοπήγαδο φαίνεται να έχει ελεγχθεί μερικώς. Θα μας τα πει τώρα ο κύριος Κώστας Κουγιουμτζίδης, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θέρμης. Καλησπέρα σας κύριε Αντιδήμαρχε, γεια σας.
Καλησπέρα για σας.
Ακούμε και τα μέσα να επιχειρούν.
Ναι, επιχειρούν 6 εναέρια, γιατί το που είναι στην πλαγιά μέσα στη Ρεμαθιά, περισσότερο τα εναέρια μας κάνουν δουλειά. Τώρα έχει κατεβεί κάτω, έχουν κάνει καταστάσεις και πυροσβεστικοί και κάνουν καμένο άκαστο. Αλλά κάνουμε τις ρήψεις, το ελικόπτερο κάνει τις ρήψεις ενδεχόμενες, γιατί έχει ψηλό αναζωπυρώσεις, οι οποίες είναι ελεγχόμενες.
Άρα λοιπόν θα λέγατε ότι είναι υπομερικό έλεγχο ή ακόμα ένα βήμα καλύτερα πιο πέρα?
Είναι σε καλή κατάσταση, σε πολύ καλή κατάσταση είμαστε πλέον. Έχω κινηθεί όλοι άμεσα και οι πυροσβεστικοί και ο Δήμος με τα μηχανήματά του και τις υδροφόρες και τα πυροσβεστικά και η περιφέρεια με τα μηχανήματα έργου. Οπότε τη θέσαμε υπό καλή κατάσταση, μερικό έλεγχο αυτή τη στιγμή.
Ναι, είπατε ότι είναι Χαράδρα η περιοχή.
Από Χαράδρα και από ό,τι φαίνεται και από κατοίκους ήταν εδώ και έχουν δει, ήταν από Κεραυνό ξεκίνησε πια.
Κεραυνό, έχετε...
Έτσι μας είπαν οι κάτοικοι από εδώ, γιατί όντως το σημείο εκεί για να μπει φωτιά είναι λίγο δύσκολο.
Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Γιατί έχει αλλάξει ο καιρός, έχει επιδεινωθεί, έχετε βροχή, τι έχετε?
Στο διπλανό χωριό, ακριβώς στα Βασιλικά, έριξε πολύ βροχή.
Α, σοβαρά.
Χωριό.
Μάλιστα. Ναι, ναι. Εμείς μάθαμε για τη δική σας πυρκαγιά γύρω στις 3:30, οπότε λίγο νωρίτερα φαντάζομαι ότι θα είχατε την επιδείνωση στα διπλανά χωριά. Μάλιστα.
Έτσι ακριβώς.
Ωραία. Αν ακούμε κάπως αισιόδοξα νέα, είμαστε και εμείς αισιόδοξοι, κύριε Κουγιουμτζίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Λοιπόν, από τη Θέρμη Θεσσαλονίκης καλά τα νέα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από την Χαράδρα εκεί την περιοχή Μονοπήγαδο που ξεκίνησε μια πυρκαγιά στις 3:30, αλλά τώρα που η ώρα είναι 5:15 το απόγευμα φαίνεται να έχει ελεγχθεί και παραπάνω από μερικώς. Είναι αυτό που έχουμε πει εκατοντάδες φορές, χωρίς να είμαστε ειδικοί, αλλά και αστεία καλύπτοντας ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες και χρόνια τις πυρκαγιές μέσα από τις εκπομπές, συνήθως τα καλοκαίρια και κυρίως τα καλοκαίρια. Έχουμε και εμείς έχουμε λάβει κάποια γνώση, κάποια εμπειρία, έστω και θεωρητική. Αν η φωτιά ελεγχθεί, πιαστεί που λέμε από νωρίς, τα πράγματα στέκονται σε καλή κατάσταση και δεν προχωράνε περαιτέρω. Για το Στεφάνι Κορινθίας θα μάθουμε περισσότερα σε λίγο, που η Βούλα Κλουσοπούλου θα επιχειρήσει και πάλι με τον Αντιδήμαρχο εκεί. Άλλη φωτιά βλέπω εγώ, πυρκαγιά σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στο Μαρκόπουλο Αττικής, Βούλα μου. Ας το διερευνήσουμε και αυτό, σε παρακαλώ πολύ. Και νομίζω ότι έχουμε προς το παρόν κάνει έτσι έχουμε κυκλώσει λίγο το δελτίο των πυρκαγιών, ελπίζοντας και ευχόμενοι ότι αυτό εδώ το τριήμερο, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα είναι πιο ήρεμο από το προηγούμενο σίγουρα και δεν θα έχουμε τα γεγονότα που μας σημάδεψαν και που έκαψαν τόσα πολλά στρέμματα υπέροχης μοναδικής βλάστησης και χλωρίδας. Μαθαίνω τώρα, δεν ξέρω, δεν το διερεύνησα, δεν πρόλαβα να το ερευνήσω αρκετά, έτσι ακροθυγός, ακούγοντάς το κι εγώ από τις ειδήσεις, ότι διερευνάται η θέση, η λειτουργία και η μη εποπτεία στη λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία, από το οποίο και μέσα στο οποίο εικάζεται με πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι ξεκίνησε η φωτιά. Και λέω εγώ τώρα, πάρα πολύ απλά, με το φτωχό μου το μυαλό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή πρώτα να συμβαίνει κάτι, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, να κυκλοφορούν παντού ένα σωρό εξηγήσεις, ακόμα και από τους κατοίκους, τους πολίτες, τους ανθρώπους που τελικά σε πολλά έχουν δίκιο γιατί τα ξέρουν από μέσα, και μετά να τρέχουμε εκ των υστέρων να βρούμε την αιτία. Και ή να το θέτουμε ένα πράγμα εκτός λειτουργίας, ή μετά να τρέχουμε για να βάλουμε τους όρους λειτουργίας και να μπορέσουμε να το μαζέψουμε το πράγμα. Δηλαδή, μέχρι πότε πρώτα θα μας συμβαίνει μια μεγάλη καταστροφή και μετά θα τρέχουμε να μαζεύουμε κάτι που οφείλανε, να το βάλω σε τρίτο πληθυντικό, να την έχουν προστατέψει, να την έχουν θωρακίσει, να έχουν βάλει όλες τις παραμέτρους και όλες τις δικλίδες για να μην γίνει η καταστροφή. Γεια σας λοιπόν και καλησπέρα. Βλέπω έχουν έρθει ήδη τα μηνύματα και μάλιστα με πολλά, πώς να το πω, σχεδόν επιφωνήματα. Έχετε τραβήξει, ας πούμε, τη λέξη εκπομπή με πάρα πολλά. Καλή ωραία εκπομπή, μου λέει ο Μιχάλης. Καλησπέρα. Λά και χαλκιά, εννοείται ότι παίξαμε μέσα στην εβδομάδα και θα επανέλθουμε. Δεν είναι ότι σήμερα το αποφεύγουμε.
Τα παραθύρια ανοιχτά, μια καλημέρα και η καρδιά θα πάει πιο πέρα. Σε κοιτάζω να γελάς και για ταξίδια να μιλάς χωρίς μπαγκάζια. Τραβά μπροστά και μη ρωτάς, θα με κοντά σου όπου κι αν πας με τέρμα γκάζια. Κι όλα τα μεγάλα καλοκαίρια μας σαν κεριά θα καίνε στα νυχτέρια μας. Θα έχουμε για πάντα τις κρυψώνες μας, κάτι να ζεσταίνει τους χειμώνες μας. Κι όταν για τα αστέρια θα σαλπάρουμε, πίκρες και φαρμάκια θα ρεφάρουμε. Δεύτερη ζωή κι αν θα γυρέψουμε, πάλι απ' την αρχή θα λυτέψουμε.
Για τη φωτιά στο Μαρκόπουλο, μία που το είπαμε, μία που τη σβήσανε. Έτσι να γίνονται τα πράγματα. Μίλησε η Βούλα Κλουσοπούλου τώρα με τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας από εκεί και είπε ότι την κατάσβεσαν, την κατάφεραν να την ελέγξουν. Οπότε ναι, και βλέπω ο ακροατή, τον Σωτήρη, καλησπέρα και χρόνια πολλά για τη γιορτή σου χθες, που μας λέει ότι στο Στεφάνι Κορινθίας λειτουργεί αστεροσκοπείο. Δεν το ήξερα. Γι' αυτό και εγώ είπα η Στεφάνη, γιατί καμιά φορά είναι και σε θηλυκή εκδοχή. Λοιπόν, στο Στεφάνη Κορινθίας λειτουργεί αστεροσκοπείο. Θέλεις να πεις ότι ίσως εκεί θα μπορούσε να έχει τοποθετηθεί ένα είδος, τι ακριβώς, μηχανήματος που να ελέγχει, να εποπτεύει, ένα τηλεσκόπιο, κάτι.
Σαν κεριά θα καίνε στα νυχτέρια μας, θα έχουμε για πάντα τις κρυψώνες μας, κάτι να ζεσταίνει τους χειμώνες μας. Κι όταν για τα αστέρια θα σαλπάρουμε, πίκρες και φαρμάκια θα ρεφάρουμε. Δεύτερη ζωή κι αν θα γυρέψουμε, πάλι απ' την αρχή θα λυτέψουμε.
Το ωραίο αυτό τραγούδι τραγουδάει ο Φώτης Σιώτας και η στίχη είναι του Γιώργου Αθανασόπουλου. Επίτηδες τους αναζήτησα τους στίχους γιατί μιλάει για τα μεγάλα παλιά νοσταλγικά καλοκαίρια μας.
Κι όλα τα μεγάλα καλοκαίρια μας σαν κεριά θα καίνε στα νυχτέρια μας, θα έχουμε για πάντα τις κρυψώνες μας, κάτι να ζεσταίνει τους χειμώνες μας. Κι όταν για τα αστέρια θα σαλπάρουμε, πίκρες και φαρμάκια θα ρεφαρούμε. Δεύτερη ζωή κι αν θα γυρέψουμε, πάλι απ' την αρχή θα λυτέψουμε.
Έτσι ακριβώς. Πολύ ωραία μας τα είπε. Πολύ ωραία μας τα είπε ο ερμηνευτής. Σκεφτόμουν τώρα, ξέρετε, πού πάει το μυαλό, ρε παιδί μου, άμα είναι να ξεκινήσει τις διαδρομές του, δεν το σταματάς με τίποτα. Τη λέξη, την υπέροχη ελληνική λέξη νυχτέρι, λέει όλα τα νυχτέρια μας. Πώς θα τη μετέφραζε η τεχνητή νοημοσύνη? Το αφήνω το ερώτημα να πλανάτε. Πάρα πολύ χαίρομαι με τα μηνύματά σας, το ότι δεν τα διαβάζω, δεν τα μεταφέρω απευθείας και αμέσως όταν τα στέλνετε, που θα τέριαζε πολύ γιατί είστε ακριβώς πάνω στα λεγόμενά μας, είναι γιατί δεν θα χαλάσω τη ροή της εκπομπής, εννοώ θα την μετατρέψω σε κάτι άλλο και θα το κάνω σε λίγο. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις με κενό ανάμεσά τους, και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες εννοείται, και εκτός από τους 105,8, τους 91,6, τις κατατόπους συχνότητες, στους μεταδιδόμενους, τη μεταδιδόμενη εκπομπή στους περιφερειακούς σταθμούς σε όλη τη χώρα, μας ακούτε φυσικά και από το Earth Echo, την καταπληκτική αυτή πλατφόρμα, την εφαρμογή που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με το περιεχόμενό τους. Να, ας πούμε, επιτρέψτε μου να ευλογήσω τα γένια μου, ούτε και εγώ η ίδια δεν θυμόμουν ότι στις 12 Ιουνίου του 2023, που είχαμε χάσει τότε τον Γιάννη Μαρκόπουλο, το σπουδαίο Γιάννη Μαρκόπουλο, είχαμε αναζητήσει τον αείμνηστο πλέον Λάκη Χαλκιά και είχαμε κάνει ωραία συνέντευξη μαζί του. Αυτή λοιπόν τη συνέντευξη και εγώ τη βρήκα στο αρχείο, στο «Μη χάσετε» του Ερτέκο. 12 Τρίτου του 23, ο Λάκης Χαλκιάς στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι συνέντευξη που είχε δώσει εδώ σε εμάς στο πρώτο πρόγραμμα τότε και Earth News Radio τώρα. Λοιπόν, επίτηδες το είπα αυτό με τον νυχτέρι, για να βάλω στην κουβέντα τον καλεσμένο μας. Ο καλεσμένος μας είναι ο κύριος Χρήστος Δίου, αναπληρωτής καθηγητής τμήματος πληροφορικής και τηλεματικής στο Χαροκόπιο Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο ακριβώς αυτό, την τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση. Πρώτα απ' όλα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη.
Καλώς μας ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την ανταπόκριση, κύριε Δίου.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Από μέρες τώρα, μαθαίνοντας για την τοποθέτηση του νομπελίστα Ντέμι Χασάμπι στη θέση του υπεύθυνου για τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της τεχνητής νοημοσύνης στην Google, έψαχνα να βρω άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε, τι σηματοδοτεί, τι σημαίνει κάτι τέτοιο, τόσο για το πρόσωπο, όσο και για την γενική τεχνητή νοημοσύνη που έχει στα σχέδιά του και ο ίδιος ο Χασάμπης, αλλά και η υπηρεσία της Google. Και σας βρήκαμε λοιπόν, κύριε Δίου.
Ωραία, ναι. Ευχαρίστω να το συζητήσουμε.
Πάμε.
Εγώ, έτσι όπως το βλέπω προσωπικά, υπάρχουν δύο διαστάσεις. Η μία είναι η εταιρική διάσταση της τοποθέτησης και η άλλη είναι αυτή που είπατε, που έχει να κάνει με τις πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες. Mm-hmm. Στο εταιρικό κομμάτι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις μεγάλες εταιρείες στην περιοχή αυτή. Υπάρχει η Anthropic, η OpenAI. Η Anthropic έχει το Claude, η OpenAI έχει το ChatGPT και είναι και η Google με το Gemini.
Ναι.
Και σε σχέση με τις άλλες δύο εταιρείες, το Gemini μάλλον υστερεί σε δημοφιλία και αριθμό χρηστών. Οπότε νομίζω ότι σε πρώτη φάση είναι αλλαγή στρατηγικής εταιρικής, κατά τη γνώμη μου, η τοποθέτηση του Gemini. Mm-hmm. Είναι ένας πάρα πολύ πετυχημένος ερευνητής αρχικά και επιχειρηματίας, ας πούμε,
ναι,
ηγέτης, ας το πούμε, στο κομμάτι αυτό. Το,
ναι, είχε πάρει, νομίζω, Νόμπελ Χημίας, έτσι, είχε βραβευτεί
ακριβώς,
με τον Νόμπελ Χημίας.
Ακριβώς, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι.
Α, έχει σχέση.
Ναι, γιατί ο άνθρωπος αυτός έχει ένα όραμα, δεν είναι δηλαδή ένας στενός, ας πούμε, επιχειρηματίας, έχει όραμα, είναι επιστήμονας. Και έχει στην πλάτη του πολλά κατορθώματα. Ένα από αυτά είναι και το AlphaFold που αναφέρεται, που είναι στην ουσία ένα μοντέλο που έφτιαξε η εταιρεία του DeepMind για την πρόβλεψη της τρισδιάστατης δομής των πρωτεϊνών. Και αυτό είναι ο λόγος που πήρε και το Νόμπελ Χημίας.
Όντως έχετε δίκιο, τότε το είχαμε συζητήσει, είχαμε βγάλει η συνάδελφός σας με αυτό το αντικείμενο. Ναι,
ναι. Και γενικότερα είναι ένας άνθρωπος που όντως έχει στο μυαλό του το AGI. Εγώ δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα αν είναι κάτι που είναι κοντά. Πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι κοντά. Το AGI είναι το Artificial General Intelligence, η γενική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η δημιουργία μοντέλων που θα μπορούν να μαθαίνουν, να σκέφτονται και να λειτουργούν όπως ένας άνθρωπος. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν ξέρουμε ακόμα αν θα φτάσουμε εκεί τα επόμενα χρόνια, ναι, αλλά η λογική είναι πλέον πώς μπορούμε τέτοια εργαλεία να τα φέρουμε σε χρήσιμες εφαρμογές. Και ο Χασάμπης έχει σαν προτεραιότητα την υγεία.
Ναι. Οπότε θέλετε να πείτε ότι μέσω μιας αρκετά μεγαλεπίβολης επιδίωξης και φιλοδοξίας, όπως είναι να δημιουργηθεί μια τεχνητή νοημοσύνη που να είναι πλέον πολύ κοντά στον ανθρώπινο εγκέφαλο ή στις δυνατότητές του, δεν τολμώ να πω για την κατάσταση ή υποκατάσταση, ας το αφήσουμε στην άκρη, θα μπορούσε να συμβάλλει στο να βοηθήσει πάρα πολύ στο χώρο της ιατρικής, άρα στη θεραπεία ασθενειών, ανίατων ως τώρα, ξέρω εγώ, ανάπτυξη νέων φαρμάκων κλπ.
Ακριβώς, και υπάρχουν ήδη πάρα πολλές εφαρμογές και υπάρχουν και πάρα πολλές ερευνητικές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, και εγώ τυχαίνει να είμαι συντονιστή σε ένα έργο με αυτό το αντικείμενο, δηλαδή την δημιουργία μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που αξιοποιούν πολλαπλές πηγές δεδομένων ώστε να βοηθήσουν τους ερευνητές, βιολόγους, γιατρούς, να διατυπώσουν υποθέσεις σχετικά με τη θεραπεία ασθενειών. Είναι μια πάρα πολύ ενεργή περιοχή.
Ασχολείστε δηλαδή κι εσείς με αυτό, έτσι.
Ναι.
Δεν ξέρω πραγματικά το είδος των ερωτήσεων που πρέπει να σας απευθύνω. Ίσως να μας το εξηγούσατε λίγο περισσότερο σε σχέση και με αυτό που θέλει να κάνει ο Χασάμπης και η Google.
Ναι.
Δηλαδή να μας δώσετε κάποιο παράδειγμα ίσως, να μας το κάνετε
πιο... Να σας πω, ξεκινώντας ας πούμε από το κάτι που είναι ήδη σε εφαρμογή, που είναι η δημιουργία φαρμάκων με χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Παραδοσιακά το κόστος ανάπτυξης ενός νέου φαρμάκου ήταν γύρω στα 2 δισεκατομμύρια δολάρια και ο λόγος είναι ότι ξεκινάμε με κάποιες υποθέσεις για τη χημική ένωση που μας είναι κατάλληλη, μετά ξεκινάνε οι προκλινικές μελέτες, για παράδειγμα in vitro, και μετά σε υπολογιστικά μοντέλα, μετά περνάμε ίσως σε μελέτες σε ζώα και σταδιακά περνάμε σε μελέτες διαφόρων φάσεων σε ανθρώπους.
Ναι.
Στη διαδικασία αυτή το μεγαλύτερο ποσοστό των χημικών ενώσεων που δοκιμάζονται αποτυγχάνουν. Για κάποιο λόγο δεν ικανοποιούν τα κριτήρια ασφάλειας, αποτελεσματικότητας κτλ. Με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί κανείς να απευθύνει ερωτήματα όπως έχω για παράδειγμα μια πρωτεΐνη στόχο. Θέλω να μου προτείνεις μια χημική ένωση η οποία να είναι αποτελεσματική, να αλληλεπιδρά με αυτή την πρωτεΐνη και ταυτόχρονα για παράδειγμα να μην είναι τοξική, να έχει κάποιες ιδιότητες διάδοσης μέσα στον οργανισμό κτλ. Και οι χημικές ενώσεις που προτείνουν τα μοντέλα της νοημοσύνης έχουν πολύ υψηλότερη πιθανότητα να περάσουν από όλες αυτές τις φάσεις. Και με αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται πάρα πολύ η διαδικασία ανάπτυξης ενός φαρμάκου, γίνεται πιο φθηνή κτλ. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει ήδη. Αλλά αυτό που σας περιέγραψα μόλις, δεν ξέρω αν...
Ναι, ήταν πολύ κατανοητό. Δηλαδή ουσιαστικά θα προσπεραστούν όλα τα, με πολύ γρήγορη διαδικασία, όλα τα στάδια που λέτε της έρευνας, από το in vitro μέχρι τα πειράματα σε ζώα, όπως το φανταζόμαστε.
Θα γίνουν πάλι αυτά, αλλά δεν θα έχουμε πολλές αποτυχίες.
Θα διασφαλίζεται μεγαλύτερη ακρίβεια.
Ναι, πολλές από τις υποψήφιες χημικές ενώσεις θα περνάνε από αυτές τις φάσεις επιτυχώς. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι κάτι που συμβαίνει ήδη, αλλά αυτό έχει σαν προϋπόθεση ότι εμείς γνωρίζουμε τι πάμε να κάνουμε. Ξέρουμε
κύριε
Δίου,
με συγχωρείτε πολύ. Ναι. Πρέπει να πάμε σε τίτλους. Περιμένετε μας λιγάκι, σας παρακαλώ, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα αμέσως μετά. Σας ευχαριστώ.
Εννοείται.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Διακόψαμε ποτέ, ήταν σύντομο νομίζω το δελτίο ειδήσεων και κυρίως για τον καλεσμένο μας. Δεν είναι, ξέρετε, πολύ ευγενικό να διακόπτουμε και να επανερχόμαστε, ειδικά όταν ο καλεσμένος είναι και σε διακοπές, νομίζω, κύριε Δίου. Και έχετε, μ' ακούτε, κύριε Δίου?
Ναι, σας ακούω.
Αλλά ήταν πολύ σημαντικά αυτά. Εγώ τα κατάλαβα όλα σε ό,τι αφορά την επιστημονική, ας πούμε, πώς να το πούμε, τη μακροπρόθεσμη επιστημονική στρατηγική για την επίτευξη της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Όσο ακούγαμε τους τίτλους και μέχρι να ξανασυνδεθούμε, εγώ μελετούσα πάντως το γεγονός ότι αυτό που μας είπατε από την αρχή, ότι τελικά η προαγωγή του Ντέμπι Χασάμπης στην Google και στην... πώς να το πούμε τώρα... Η Alphabet είναι της Alphabet, ο γενικός ας πούμε, πώς να το πούμε, το γενικό μεγάλο αφεντικό στο σχεδιασμό της στρατηγικής, τελικά έχει αυτό τον ισχυρό συμβολισμό που μας είπατε και πριν, ότι τελικά εξακολουθεί να καλλιεργείται και να υποστηρίζεται η εμπιστοσύνη στον άνθρωπο.
Ναι, είναι μια κατεύθυνση όπου πλέον προσπαθούν να διευρύνουν μάλλον τη στόχευση από το να έχουμε απλά ψηφιακούς βοηθούς ή chatbots σε κάτι πιο γενικό, όπου αυτά τα μοντέλα τίθεται σε εφαρμογή για να βοηθήσουν και στην επιστήμη και γενικότερα στην βελτίωση, τη λύση προβλημάτων που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο σήμερα, όπως
ακριβώς.
Θέματα υγείας.
Τα οποία, όχι μόνο θέματα υγείας, αλλά και γενικότερα τα οικονομικά ή ξέρω εγώ άλλα που φαίνονται δυσεπίλητα ή καθημερινότητά μας, είναι κάτι που αν πραγματικά δώσει λύση στον άνθρωπο, τότε όλοι θα πούμε ένα μεγάλο μπράβο, θα νιώσουμε μια ανακούφιση. Για να καταλήξουμε, για αυτή την ώρα τουλάχιστον, σε ένα διατάφτα, κύριε Χασάμπη πήγα να πω. Εντάξει, κύριε Δίου, δεν είστε, αλλά είστε στο ίδιο αντικείμενο. Κύριε Δίου, ήθελα να πω στους ακροατές ότι συνομιλούμε με τον κύριο Χρήστο Δίου, τον αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα πληροφορικής τηλεματικής του Χαρκοπίου Πανεπιστημίου. Λοιπόν, για να καταλήξουμε σε ένα διατάφτα σχετικά με την τοποθέτηση του νομπελίστα Χασάμπη, αλλά και γενικότερα για την λεγόμενη γενική τεχνητή νοημοσύνη, τι θα λέγαμε σε αυτή τη φάση, πόσο κοντά βρισκόμαστε και τι θα λέγαμε.
Να σας πω, οι απόψεις διήστανται. Εγώ πολλές φορές έχω εκφράσει απαισιόδοξη άποψη για το πόσο κοντά βρισκόμαστε στην επίλυση πολλών προβλημάτων, οπότε θεωρώ ότι δεν είμαστε ακόμα πολύ κοντά, δηλαδή ότι θα χρειαστούμε τουλάχιστον 10 χρόνια. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι όπως ο Ντέμις Χασάμπης, ο οποίος λέει τα επόμενα 3-4 χρόνια θα είναι εδώ το AGI.
Ναι.
Ναι, θα το δούμε αυτό. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ακόμα ας πούμε, σε πολλά από αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε, ακόμα και τα καλύτερα μοντέλα πάσχουν από αυτό που λέμε ψευδεστήσεις, κάνουν λάθη, πολλές φορές παιδαριώδη λάθη.
Ναι,
έχουν ανακολουθία στη σκέψη τους. Όλο αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτά τα μοντέλα είναι εντελώς data-driven, όπως λέμε, δηλαδή εκπαιδεύονται με βάση τα δεδομένα, μαθαίνουν συσχετήσεις που υπάρχουν στα δεδομένα, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι αιτιώδεις, δηλαδή απλά έτυχε να υπάρχουν, ας πούμε, να συνυπάρχουν κάποια δεδομένα χωρίς να σημαίνει ότι το ένα προκαλεί το άλλο. Και αυτό το φαινόμενο οδηγεί στα λαθασμένα αποτελέσματα. Αυτό δεν είναι εύκολο πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, να επιληθεί, αλλά υπάρχει πολύ έντονη έρευνα γύρω από αυτή την περιοχή και πιστεύω θα δούμε καλά αποτελέσματα τα επόμενα χρόνια.
Άρα είτε σε 3-4 είτε σε 10 δεν είναι τίποτα μακρινό. Εδώ δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα φτάσουμε να χρησιμοποιούμε το ανδροειδές, δηλαδή το Android τηλέφωνο ή άλλα μέσα για να επικοινωνούμε ή για να το χρησιμοποιούμε σε εργαλείο γνώσης. Πόσο μάλλον τα bots και τα chatbots και την τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δίου.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πραγματικά δεν το είχα συνδυάσει στο μυαλό μου, παρόλο που ξέρω και παρακολουθώ την πορεία του Χασάμπη. Γι' αυτό πήγα να σας πω έτσι, γιατί σκεφτόμουν ένα επόμενο βήμα να ζητήσουμε μια συνέντευξη από τον κύριο Χασάμπη, γιατί όχι. Και μάλλον να σας έχουμε και μαζί για να μας βοηθήσετε. Λοιπόν, αλλά δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να συνδυαστεί και να δώσει ωφέλη γενικότερα ιατρικά, επιστημονικά στην κοινότητα. Αυτό μου αρέσει που το ακούω πάρα πολύ.
Ναι, όντως.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Γεια σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Εννοείται ότι πάντοτε είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, σήμερα Παρασκευή, 7 Αυγούστου. Από ό,τι βλέπω βουλιάζουν και τα λιμάνια, γεμάτα αναχωρούν και τα κτέλ. Κορυφώνει έξοδος λοιπόν, όπως συνηθίζουμε να λέμε, και είναι γεγονός. Να, εδώ η Μαρία μας έχει στείλει, έχει προλάβει και έχει στείλει καλησπέρα και καλό καλοκαίρι, λέει. Πραγματικά το καλοκαίρι, παρόλο που έχουμε ήδη 7 Αυγούστου, δηλαδή έχουμε φάει τα 2 τρίτα θα λέγαμε, αλλά ναι, είναι στην κορύφωσή του. Πάμε λίγο στα μηνύματα. Ο Αλέξανδρος μας λέει: καλό απόγευμα. Το Πανεπιστήμιο έχει κάνει έκθεση για τη διαχείριση πευκοδάσους με ελεγχόμενη καύση. Τις, δηλαδή τις μέρες που βρέχει, τα κλαδιά που είναι στο έδαφος. Είμαι σίγουρη, Αλέξανδρε, ότι έχει γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν γράφεις και κάτι ακόμα, αλλά είναι σήμερα λίγο αργό το μηχάνημα και δεν μπορώ να ανοίγοντάς το. Όσο μιλάω, κάνει την προσπάθεια να ανοίξει και το υπόλοιπο του μηνύματός σου, αλλά δεν το έχει κάνει, κόλλησε, οπότε τώρα δεν μπορώ να δω. Α, εντάξει, το είδαμε, Αλέξανδρε, οπότε πάω τώρα σε αυτό που λέει ο Πέτρος, γιατί είναι σχετικό. Πόπο, λέει, μας λυπήθηκε ο Θεός και είχαμε βροχούλα εκεί πάνω στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και σβήστηκε σχεδόν, βοηθήθηκε δηλαδή η φωτιά. Και επίσης μου λέει, τι να σου πει ο AI, βρε Έλενα, για τη λέξη νυχτέρι. Θα σου πει πνευστέρι, τευτέρι, τρακτέρι, νυστέρι, άντε να πει και κανένα παρτέρι να τελειώνουμε. Βρε, πού τις βρήκες όλες αυτές τις λέξεις με τέτοια ομοιοκαταληξία? Ο αγαπημένος Θανάσης έχει στείλει και μήνυμα φωτογραφικό κιόλας. Αν ανοίξει το μηχάνημα θα είναι πολύ καλά. Αλλά έχω κι άλλο εγώ το καλό, το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι. Έχω κι άλλη συσκευή από εδώ στα δεξιά μου. Πάντως, ναι, ο Θανάσης. Καλησπέρα Έλενα, λέει, σε όλη την παρέα. Σε ακούμε από το όμορφο ψαροχώρι του Αμβραχικού, την Κορονισία Άρτας. Καλησπέρα σε σένα, στην Κορονισία Άρτας και στην πολύ ωραία σου παρέα. Πάρα πολύ ωραία τα φωτογραφικά. Και ο καιρός θαυμάσιος από ό,τι βλέπω, αγαπημένε μου Θανάση. Ο Μάρκος το ίδιο έχει στείλει από το δικό του εκεί χώρο τις ανάλογες φωτογραφίες για μία δύση που πρόκειται να πλησιάσει, είτε από χθες πρέπει να είναι, έτσι κι αλλιώς και του Μάρκου τα φωτογραφικά στη ημιότυπα είναι πάντοτε καταπληκτικά. Πάμε στο επόμενο τραγούδι, Μαρίλια. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Παρασκευής και καλό Σαββατοκύριακο, αγαπημένη Έλενα, λέει ο Γιάννης. Τώρα που λες καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη μου, να το προετοιμάσω από τώρα. Έχουμε σχεδιασμό, αν έχουμε το οτιδήποτε, θα μας ακούσετε και πιο νωρίς από τη Δευτέρα. Ελπίζω πως δεν θα χρειαστεί. Γιατί, ξέρετε βέβαια, καταλαβαίνετε ότι ένας ενημερωτικός σταθμός, το πρώτο στην ενημέρωση ραδιόφωνο της ΕΡΤ και της χώρας, θα πρέπει να είναι στις επάλξεις μαζί με όλους τους συναδέλφους, όλο το προσωπικό. Εάν έχουμε οτιδήποτε έκτακτο, θα τα πούμε και Σάββατο και Κυριακή. Αλλά πιστεύω πως δεν θα χρειαστεί, οπότε ναι. Από τη μία καλό είναι να τα λέμε κάθε μέρα και να μην μας χωρίζει το Σαββατοκύριακο. Από την άλλη να ήταν για καλό λόγο και όχι για κάτι έκτακτο. Ο Μιχάλης λοιπόν το είπαμε. Πάμε και στον Αντώνη που έχει στείλει φωτογραφία. Ναι, περιμένω να την ανοίξω τη φωτογραφία και όσο τα λέμε αυτά. Ναι, πολύ ωραία φωτογραφία. Με λουλουδένια αγάπη. Καταλαβαίνω ότι η ώρα δεν είναι για τραγούδια, αλλά θα το ανοίξω αφού μου λες ότι μου το αφιερώνεις και είμαι ίδια ένα τραγούδι. Τι να πω, βρε Αντώνη. Θα ανοίξω το link να το δω για ποιο μιλάς. Ο Γεράσιμος μας εξηγεί ότι πράγματι το Στεφάνι είναι στην ορεινή Κορινθία. Και νωρίτερα ο Angel, δεν ξέρω αν το λέει, μάλλον εδώ πέρα μας τρολάρεις λίγο, αγαπημένε μου Άγχελ, θα σε λέω εγώ αν δεν σε πειράζει. Να πάμε λίγο στο λατινοαμερικάνικο. Μου λέει λοιπόν ότι μάλλον ξεκίνησε, έχει σχέση λέει με το αστεροσκοπείο, γιατί θα ξεκίνησε από έναν αδιάτοντα αστέρα, λέει η φωτιά. Μας τρολάρεις λίγο, Άγχελ. Please, good Mrs. Asoke, one for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. Λοιπόν, εδώ πάντα είμαστε και πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Εκπαιδευτικού περιεχομένου, ακαδημαϊκού, αφορά πάρα πολύ κόσμο και τον ακαδημαϊκό κόσμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και τους ίδιους τους φοιτητές. που πρόκειται να έρθουν, φαντάζομαι. Μας αρέσει πάρα πολύ όταν τα ελληνικά πανεπιστήμια σε όλα τα τμήματά τους καταφέρνουν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εξέλιξης, της εξωστρέφειας και του καλέσματος ακόμα και σε φοιτητές εκτός Ελλάδας. Αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, στο Πανεπιστήμιο Πατρών και το νέο αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής του, που φαίνεται να συγκεντρώνει ήδη ιδιαίτερα μεγάλη ανταπόκριση. Μαζί μας ο κύριος Χρήστος Μπούρας, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών. Καλησπέρα σας.
Κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και ευχαριστούμε και εμείς που ανταποκριθήκατε και που θα μας πείτε πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε, γιατί είναι και πολύ καινούργια στο κάτω-κάτω. Πείτε μας λοιπόν, πράγματι υπάρχει αυτό το αγγλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα ιατρικής?
Ακριβώς, ξεκινάει 28 Σεπτεμβρίου αυτής της χρονιάς. Έχουμε 50 θέσεις και οι υποψηφιότητες ξεπέρασαν τις 170. Από όλο τον κόσμο, και όταν λέω από όλο τον κόσμο, πέρα από την Κύπρο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, Κίνα, Αυστραλία, Καναδά, ακόμα και από αφρικάνικες χώρες. Και το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε και 18 από την γείτονα χώρα, και μιλάω για την Τουρκία. Αυτό μας ανάγκασε τις 50 θέσεις να τις κάνουμε 55, και νομίζω ότι είχε μια μεγάλη απήχηση, και αυτό, κύριε, οφείλεται στο ισχυρό brand name που έχει το πανεπιστήμιό μας και φυσικά και το τμήμα ιατρικής.
Αυτό δηλαδή το πώς σχεδιάστηκε, δηλαδή τι νοσ ήταν η ιδέα, από πού
κοιτάξτε,
προήλθε
έχουμε,
η ιδέα.
Έχουμε σχεδιάσει μια πολιτική, γιατί βλέπουμε ότι το δημογραφικό που έρχεται θα ερημώσει τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και χρόνια, και θα σας πω και άλλες δραστηριότητες που έχει το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Βεβαίως, ναι, θέλουμε.
Ξεκινήσαμε μεταπτυχιακά με ένα μεγάλο κυπριακό πανεπιστήμιο που πρόσφατα ήρθε στην Ελλάδα, μη κρατικό, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Είμαστε ήδη στην Κίνα και με κινέζικα πανεπιστήμια λειτουργούμε εκεί, ένα παράρτημα του Πανεπιστημίου Πατρών, σε θέματα χημικής, μηχανικής, ηλεκτρολόγων, πληροφορικής, τρία τμήματα στην Κίνα. Το Σεπτέμβριο ξεκινάμε άλλα δύο και τη μεθεπόμενη χρονιά άλλο ένα. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο προσανατολισμένο στην παγκοσμιοποίηση και στην εξωστρέφεια. Και φέτος, μετά από προσπάθεια δύο χρόνων που την έκανε ο πρόεδρος της ιατρικής, ο κύριος Αντωνάκης, ο καθηγητής Αντωνάκης, ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Καγκάτη, και ο κοσμήτωρας, ο κύριος Κοσμόπλο, ο κύριος Σταθόπλος, κατορθώσαμε και προσελκύσαμε ισχυρό ενδιαφέρον για να λειτουργήσει ένα ξενόγλωσσο προπτυχιακό στην ιατρική. Και εδώ, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις,
ναι,
βάσει τον νόμο δεν επιτρέπονται Έλληνες πολίτες.
Τώρα θα το ρωτούσα.
Για να μην παρακάπτουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Το θεώρησα δεδομένο, γιατί...
Αλλά καλό είναι να το πούμε.
Αλλά πρέπει να το πούμε. Είναι σίγουρο ότι πάρα πολλοί Έλληνες που μας ακούν μπορεί να τους δημιουργήσαμε μια ελπίδα, μια προσδοκία.
Όχι.
Αλλά είναι... δυστυχώς, λόγω του καθεστώτος που ευτυχώς ή δυστυχώς τέλος πάντων υπάρχει
στη
χώρα μας, δεν επιτρέπεται.
Επίσης,
οπότε μιλάμε μόνο για φοιτητές από χώρες του εξωτερικού.
Επίσης, από το Σεπτέμβριο ξεκινούν τρία μεγάλα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, πάλι αγγλόφωνα. Ένα είναι με το περίφημο Πανεπιστήμιο της Ιταλίας στη Ρώμη, το La Sapienza,
ναι,
στα Humanities.
Ναι.
Ένα με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Και το τρίτο έχει με το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο Delaware. Τρία μεγάλα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα προσελκύσουν φοιτήτρες και φοιτητές. Ταυτόχρονα δουλεύουμε με πανεπιστήμια.
Συγγνώμη, κύριε Πρίτανη, αυτά τα τρία τα μεταπτυχιακά όμως μπορούν να συγκεντρώσουν και Έλληνες φοιτητές.
Φυσικά.
Μεταπτυχιακούς φοιτητές, έτσι.
Φυσικά. Να πω ότι το ένα είναι σε θέματα ενέργειας με τους Αμερικάνους στο υδρογόνο. Το La Sapienza έχει να κάνει με την ελληνική φιλολογία και με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ψηφιακή διακυβέρνηση. Ταυτόχρονα είμαστε πολύ κοντά να ανακοινώσουμε ένα ξενόγλωσσο με το Πανεπιστήμιο του Port Said στην Αίγυπτο σε θέματα φυσικοθεραπείας. Εμείς, κυρία Καραγιάννη, βλέπουμε έξω από την Ελλάδα, δείτε ότι σε όλα τα δημόσια πανεπιστήμια μένουν κενές θέσεις. Αυτό το φαινόμενο τα επόμενα χρόνια θα πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Είναι γεγονός. Έχει ήδη πάρει. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, από τότε που τα δικά μου παιδιά ξεκίνησαν να δώσουν πανελλήνιες μέχρι τώρα, δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, πολύ λίγα. Έχει αλλάξει το τοπίο. Άρδιν.
Θα σας πω ένα νούμερο. Το 2040, που είναι πάρα πολύ κοντά,
ναι,
θα έχουμε 70.000 θέσεις και οι υποψήφοι θα είναι 35.000.
Τι λέτε, δηλαδή θα αναστραφεί τελείως?
Εγώ νομίζω θα αναπτυχθεί ένα μεγάλο κύμα συγχωνεύσεων στα πανεπιστήμια. Και αν λάβετε υπόψη σας τι κομμάτι θα πάρουν τα μη κρατικά που μετά από 15 χρόνια θα είναι σε άλλη φάση, εμείς δουλεύουμε πάνω σε αυτό και μάλιστα επειδή πριν από λίγο άκουσα τον συνάδελφο, ναι, να σας δώσω και μια ιδιαίτερη είδηση. Ναι. Με μια μεγάλη χρηματοδότηση ενός Έλληνα ευπατρίδη, γιατί υπάρχουν και Έλληνες ευπατρίδες, ενός πατρινού του κυρίου Θανάση Στεφανόπουλου που είναι στην Αμερική.
Ναι.
Θα λειτουργήσει μια επώνυμη έδρα που προβλέπει ο νόμος στην Ελλάδα σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Θα είναι η πρώτη επώνυμη έδρα στη χώρα που χρηματοδοτεί ένας ιδιώτης και ταιριάζει με την πολιτική που έχουμε αναπτύξει για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στο Πανεπιστήμιο μας.
Αυτό είναι είδηση που μας λέτε, είναι εξαιρετικό.
Ακριβώς.
Αλλά πότε θα γίνει, το ξέρουμε, πότε θα ξεκινήσει να μπορεί να δέχεται φοιτητές?
Στην επώνυμη έδρα θα μπορούν να έρθουν άνθρωποι για μεταπτυχιακά μόνο.
Ναι.
Αυτός που θα επιλεγεί η πρόσκληση θα βγει το Σεπτέμβριο, θα είναι μαζί μας 3 χρόνια, θα είναι ένας αναγνωσμένου κύρους επιστήμονας, ήδη υπάρχουν αρκετοί ενδιαφερόμενοι, και για 3 χρόνια και για άλλα 3, γιατί ο κύριος Στεφανόπουλος μας έδωσε χρήματα για 6 χρόνια, θα είναι στο Πανεπιστήμιο Πατρών ένας διάσημος επιστήμονας στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης.
Αυτό που λέμε δηλαδή τώρα, ο επισκέπτης καθηγητής, αυτό μου λέτε?
Ακριβώς. Θα υπάρχει επώνυμη έδρα Θανάση Στεφανόπουλος σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης.
Μάλιστα. Και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, πήγατε κατευθείαν εκεί, γιατί υπάρχει μεγάλη ένδυα στις θέσεις. Να μην πω, δεν το ξέρω καλά, εσείς θα με διαψεύσετε. Δεν υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια επισκέπτες καθηγητές από το εξωτερικό.
Εμείς θέλουμε να ανοίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και να φέρουμε ανθρώπους από το εξωτερικό.
Ναι.
Έχουμε και άλλη μια μεγάλη οικογένεια, χορηγό, την οικογένεια Μετζελόπλου,
ναι,
η οποία διαθέτει στο Πανεπιστήμιο Πατρών κάθε χρόνο 500.000 και χρηματοδοτεί και αυτοί 2 επώνυμες έδρες, μία σε κβαντική υπολογιστική και μία σε θέματα ορολογίας, και συζητάμε να φέρουμε και άλλους επιστήμονες στο εξωτερικό για κάποια χρόνια εδώ.
Με ρωτάνε οι ακροατές, αλλά δεν ξέρω αν είμαστε μέσα στο θέμα.
Παρακαλώ.
Γνωστό και ως ανοιχτό πανεπιστήμιο, λέει. Είναι διαφορετικό βέβαια αυτό,
ναι, κοιτάξτε, στην Πάτρα το ανοιχτό πανεπιστήμιο είναι ένα ξεχωριστό πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα πανεπιστήμιο που λειτουργεί 60 χρόνια. Έχει 31 τμήματα και 7 σχολές. Είμαστε σε 4 πόλεις. 2 κάμπους στην Πάτρα, ένα στο Μεσολόγγι και ένα στο Αγρίνιο. Είμαστε τελείως διαφορετικοί από το ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο.
Μάλιστα.
Και μάλιστα να σας πω, γιατί είπα στην αρχή ότι έχουμε ισχυρό brand name, η χώρα έχει 25 πανεπιστήμια. 6 με 8 ετησίως από αυτά είναι στα 1000 καλύτερα. Ένα από αυτά σταθερά τα τελευταία χρόνια είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, επιτρέψτε μου να πω ότι μία πτέρυγα του Δημήτρη Μαρίτσα είναι...
Υπήρξε καθηγητής μου, με συγκινείται.
Εμένα με συγκινείται ακόμα πιο πολύ.
Ήμουνα ο πρώτος μαθητής του όταν ο αείμνηστος Μαρίτσας γύρισε από την Αγγλία και δούλευε στο Δημόκρητο.
Στο Δημόκρητο.
Μπήκα το 80 στο Πανεπιστήμιο και ήταν ο πρώτος καθηγητής που μας δίδαξε πληροφορική.
Με συγκινείτε απίστευτα, γιατί μιλάτε με την ανιψιά του.
Είστε καλά, τον θυμάμαι ως μια ανάμνηση.
Δυστυχώς τον χάσαμε νωρίς.
Ακριβώς.
Ναι.
Και είχε να προσφέρει πάρα πολλά ο
Άγνωστος. Το ξέρω. Και το λέω γιατί σε όλους εδώ και τους συναδέλφους, όταν ας πούμε τα παιδιά τους πετυχαίνουν στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πολυτεχνείο, και τους λέω καλύτερα, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω
σωστά,
είτε το Μετσόβιο ή κάποιο άλλο.
Σωστά.
Είναι εξαιρετικό το Πανεπιστήμιο Πατρών.
Και να πω ότι το Πανεπιστήμιο στη μνήμη του Αείμνηστου, το κτίριο του Ερευνητικού Κέντρου που δημιούργησε, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, το λέει κτίριο Δημήτρης Μαρίτσας.
Πραγματικά συγκινούμε, είναι από την πλευρά της μητέρας μου ο θείος μου και έτσι και το μοιράστηκα μαζί σας χωρίς να φαντάζομαι ότι είσαστε μαθητής.
Είναι πολύ μικρός ο κόσμος. Θέλω επίσης να σας πω ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών κάθε Οκτώβριο με ένα μεγάλο φεστιβάλ καλωσορίζει τους πρωτοετής, που φέτος θα είναι 4.600, με θέατρο, συναυλίες, συνέδρια. Θα ήταν χαρά μας, κυρία Καραγιάννη, αφού έχετε δεσμούς με την Πάτρα, να μας επισκεφτείτε.
Θα το προσπαθήσω πραγματικά και σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ
δηλαδή...
εγώ, κυρία Καραγιάννη. Να είστε καλά.
Να πω, δεν έχουμε τελειώσει. Συγγνώμη,
παρακαλώ,
κύριε Γκούρα. Ρωτάνε πάλι οι ακροατές. Το προπτυχιακό τμήμα ιατρικής είναι με δίδακτρα, έτσι?
Φυσικά. Πολύ λίγα. Είναι 12.000 τη στιγμή που στις ΗΠΑ είναι πάνω από 60.000 ευρώ.
Ναι, και μάλιστα τα αντίστοιχα τμήματα ιατρικής και σε άλλες χώρες, δηλαδή είναι και 9 με 10.000. Και θεωρούνται, είναι μια σχετικά καλή τιμή και εν πάση περιπτώσει γιατί
και
όχι.
Μια ωραία πόλη, και μια ωραία πόλη, μια φοιτητούπολη, δεν είναι επαρχιακή πόλη, είναι μια μεγάλη περιφερειακή πόλη.
Όχι βέβαια, έχει φοβερή
πάρα πολύ
ανάπτυξη.
Καλή ζωή στους φοιτητές.
Λίγο με τα θέματα κατοικίας έχουν θέμα. Τώρα μιλάω, δεν μιλάω για, το, για τους φοιτητές του εξωτερικού, μιλάω για τους καταλάβατε.
Έχουμε εξασφαλίσει ότι φοιτήτρια ή φοιτητής που πληρεί τα κριτήρια που βάζει η πολιτεία θα βρει δωμάτιο στη φοιτητική μας εστία, την οποία ανακαινίζουμε, και να είναι σίγουροι οι γονείς ότι τα παιδιά θα βρουν δωμάτιο, θα τους δώσουμε δωμάτιο μέσα στον Οκτώβριο.
Πολύ χαίρομαι και γι' αυτό επίσης που ακούω, γιατί ξέρω ότι έχει δοθεί και ένα αρκετά σεβαστό κονδύλι για τις υποδομές γενικότερα
ακριβώς,
στο Πανεπιστήμιο
ακριβώς.
Πατρών. Φτιάξαμε... Να το πούμε, γιατί ξέρετε τι,
ακριβώς.
Δεν το λέτε εσείς από μετριοφροσύνη, αλλά θα το πω εγώ, γιατί πρέπει να το πούμε.
Έχετε δίκιο, φτιάξαμε 40 υπερσύγχρονα δωμάτια στο Μεσολόγγι. Ανακαινίζουμε και θα έχουμε παραδώσει 102 στην Πάτρα και θα δώσουμε άλλα 102 μέσα στη χρονιά. Και χτίζουμε το πιο υπερσύγχρονο βιοκλιματικό φοιτητικό εστιατόριο, χωρητικότητας 700 ατόμων στο Πανεπιστήμιο, και υλοποιούνται και μια σειρά από άλλα έργα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας οργασμός έργων στο Πανεπιστήμιο Πατρών με χρηματοδότηση και της πολιτείας, του Υπουργείου, και θέλω να ευχαριστήσω τους υπουργούς αλλά και της περιφέρειας, να ευχαριστήσω και τον Περιφερειάρχη που στάθηκαν δίπλα μας.
Κύριε Μπούρα, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Νομίζω ότι θα σας πάρω τηλέφωνο να τα πούμε και κατηδίαν.
Όποτε θέλετε,
γιατί
κυρία
με συγκίνησε τρομερά αυτή η διασύνδεση που βρήκαμε στον αέρα.
Μου θυμήσατε τον πρώτο μου καθηγητή σε θέματα πληροφορικής πριν πολλά χρόνια όταν ήμουν φοιτητής.
Θα ήταν πολύ περήφανος για σας. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Γεια σας.
Θα μου συγχωρέσετε την προσωπική έτσι διάσταση που έδωσα, απλά επειδή αναφέρθηκε σε σημαντικούς καθηγητές ο κύριος Μπούρας και σε ανθρώπους που έχουν περάσει από το Πανεπιστήμιο Πατρών, γι' αυτό, και είδατε πώς βρήκαμε τώρα, και πραγματικά είναι μικρός ο κόσμος. Συνομιλούσαμε λοιπόν με τον καθηγητή Χρήστο Μπούρα, πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, για αυτά τα 14 εκατομμύρια ευρώ που έχουν δοθεί για αναβάθμιση των υποδομών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, και φυσικά εκτός από όλα τα άλλα που μας ανακοίνωσε, εκτός από την επώνυμη έδρα για μεταπτυχιακά, για σπουδές μεταπτυχιακές Θανάση Στεφανόπουλος, εκτός από την οικογένεια Μετζελόπουλου που ανέφερε, έχουμε φυσικά και αρκετές άλλες δυνατότητες, όπως ακούμε, και κυρίως εδώ υπάρχει το μεγάλο ενδιαφέρον και ανταπόκριση για προπτυχιακό τμήμα ιατρικής αγγλόφωνο από πολλές χώρες του εξωτερικού. Έτσι είναι τα πράγματα, προχωράμε, δεν μπορούμε να μείνουμε στα παλιά καθυλωμένοι. Κρατώ βέβαια με πόνο ψυχής αυτό που είπε ο ίδιος, ότι το 2040, δηλαδή σε 14 χρόνια από τώρα, καλά το λέω Μαρίλια, θα έχουμε 70.000 θέσεις κενές και 35.000 θα είναι οι φοιτητές που θα έχουν δώσει εξετάσεις για να μπουν στις θέσεις. Δηλαδή θα αντιστραφεί εντελώς το ισοζύγιο. Τώρα είναι περί τις 75 με 78.000 εισακτέοι, τόσες θέσεις δίνονται κάθε χρόνο αν θυμάμαι καλά με τις πανελλαδικές εξετάσεις, και έχουν μείνει ήδη πάρα πολλές θέσεις, πάνω από 10.000 κενές, σε πάρα πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Ο Πέτρος μας λέει, έχω παρατηρήσει, λέει, μεγάλη συνεργασία με κινέζικους οργανισμούς και πανεπιστήμια, σχολές κτλ. Πολύ ελπιδοφόρο και ευχάριστο. Αυτές οι μικρές χαρές και συγκινήσεις είναι που μας αλλάζουν προς το καλύτερο τη ζωή μας, λέει. Αυτό που βρήκαμε κοινό με τον κύριο Μπούρα, λες, Πέτρο. Ο Δημήτρης, καλησπέρα μας λέει, στα χίλια καλύτερα του κόσμου, σε ποια θέση όμως τα χίλια καλύτερα. Εντάξει, τώρα αυτό σηκώνει αρκετή συζήτηση τώρα, Δημήτρη. Δεν σημαίνει και τίποτα για μένα. Ξέρεις, οι αξιολογήσεις των πανεπιστημιακών μονάδων και ιδρυμάτων είναι και λίγο, ξέρεις, υποκειμενική. Δεν έχει εντελώς αντικειμενικούς δείκτες. Να το δω όμως, αν σε ενδιαφέρει. Και τι άλλο, ο Αλέξανδρος, ο Γιώργος, ο Άγχελ που λέω εγώ και ελπίζω να μην τον πειράζει, ο Μάρκος, ελπίζω να τα πρόλαβω όλα τα μηνύματα, γιατί το ένα μηχανηματάκι εδώ μας άφησε χρόνους το άλλο το μεγάλο δεξιά είναι καλά, οπότε προσπαθώ, ξέρετε, να κινηθώ χωρίς να χάνω την εστίαση εδώ στο μικρόφωνο το κεντρικό, να κινούμε σε όλες τις συσκευές για να μπορώ να προλαβαίνω και τα μηνύματά σας. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε πάρα πολύ και κατακριουργήσαμε το μουσικό κομμάτι της εκπομπής, πράγμα που δεν θέλω να συμβαίνει, αλλά τέλος πάντων συνέβη. Ζητώ συγγνώμη σε αυτούς που ήθελαν να ακούσουν λίγο περισσότερη μουσική από αυτούς. Θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αν τα πούμε Σαββατοκύριακο βράδυ, θα σημαίνει ότι έχουμε κάτι έκτακτο, ελπίζω πως όχι, αλλιώς τη Δευτέρα. Πολλά φιλιά. I'm aching for you, baby, and I can't pretend that I'm not. I need to see you naked in your body and your thought. You see, I got you like a habit and all. Never get enough.